Айтылып ала бөтен, қала бөтен, жетімнің жанарында бәрі бөтен, тасады тағымыннен. Бұл өмірде анамның нұрлы жүзін қала бөтен. Көз ашым жетімдердің қаласында, күн кешім жетімдердің арасында. Көргенім суық жанар, салқын қабақ, күн сайын тұрғандаймын дарасында. Ішімде жан дүниемде таластарды шыдамай қадамында басым шалыс. Көргенім жетімдердің жетім күйе шыдамай азабынан. Қашым алыс жер беті кез келген менің үйім. Жалғанда жетімін мен болмас күйім. Азаппен жалтақ көңіл жерден басқа көрмедім бұл Құдайдың берген сыйын.
Қасқырау суық дала жағаласы, аяздың азу тісі бетті қарпы. Әпқардың жат түстінде әппәк сәби, анадан тастап кеткен азап татып.
Менен әркімге өтті күнім, ата-анамдан сомен өтті түнім. Жетімде армандайды адам сияқты, анасы бар қан көңіл бала сияқты. Құбылысы түгелер нұқып көзге, жетімге желеулермен жепіп желді. Соқыр көңіл сормаңлай зұмбайлар, жетімге түрлі атау жиып терді. Қаңырды қайғы жұты талай жетім, болашағы болардың бораны көп. Алысқа сатып кетер болса елің, өмірден бұдан асқан жаманы жоқ. Мұхитасы қазақта небір жетем болса да елімізде қазақ азар. Мақалдап тұрмасаң жарар едің, келешегі жет тілінде таза қазақ.
Қасқырау суық дала жағаласы, аяздың азу тісі бетті қарпы. Әпқардың жат түстінде әппәк сәби, анадан тастап кеткен азап татып. Жағаласын аяздың азу тісі бетті қарпып. Әпқардың жат түстінде әппәк сәби, анадан тастап кеткен азап.